vrátil se tedy Beneš zpět, vrátil se, byl v silné pozici, byl zvolen jednomyslně prezidentem, což už se může si říct. Vypadalo, že všechno má, že všeho dosáhl. A najednou přijde hlavní, ale protože byl zkušený člověk s mezinárodními konexemi, tak když přišla nabídka na Marshallův plán, tak věděl, že je to nabídka, co se týká zajištění existence České republiky, až 90 nebo 70% průmyslu se realizovalo na západě, čili se rozhodl to podepsat. A když to podepsal, tak měl chvíli asi 24 hodin pocit, že zase všechno v pořádku. Nicméně během dalších dvou dnů byl souhlas odvolán. Stalin si zavolal Gottwalda a Gottwald, který to předtím ve vládě schválil, řekl, že ne. Za této situaci je Eduard Beneš musel stát rovně. Nicméně znova přichází mrtvice. Čili on je de facto vyřazen v momentě, kdy to rozhodnutí má učinit, se celý organismus zhroutí a on vlastně je nejenom člověkem bez vědomí dlouho, ale pak už také bez politické vůle. A tak zase stojí na Staroměstském náměstí, už zase stojí davy, jako když čekali na něj, když se vrátil. Tentokrát však nečekají na prezidenta budovatele, chtějí slyšet Klementa Gottwalda, který má eponym hospodář. Obecenstvo se nazývá tábor lidu a žádá si vůdce. A řečník Gottwald volí opravdu diktátorskou klonění a proměňuje občany v lid a najednou nechá defilovat lidové milice v kabátech, které připomínají SA. Jen řadový krok nemá ještě německou razanci, ale záběry tohoto marše budou dokládat vítězný únor po celých příštích 40 let. Já jsem s nimi vyrostl v žurnále vždycky a já nevím, do kolika bylo v roku 68. Za to snímky studentů, kteří ve stejný den kráčejí přes Karlův most podpořit pana prezidenta, aby to nepodepsal, skočí pod pobušky ve vězení a spisek a těch pár mládenců, kteří se dostanou až na hrad, stojí v předpokoji, mě tu místnost Václav Havel několikrát vždycky na to ukazoval, to se odehrá tady. Jsou dokonce vpuštění, ale nemají šanci, protože pan prezident Beneš podepsal to, co slíbil těm debilizujícím ministru, nepodepsal. Takže bylo tak si podepsáno, dokonáno 25.2.1948. Beneš ale i tentokrát věřil, že zabránil nejhorší občanské válce Čechů z Čechy, Nové Lipany a tak dále. Slovákům se v oněch hodinách nevěnoval a ve skutečnosti mu obstaral komunismus ze západu jako pražský export, protože sami si ho nezvolili. Tvrdí se, že přemýšlel o demisi, ale jenom chvíli, a že ji odložil v domnění, že se i v obrozené vládě, jak se tomu říkalo, že si tam udrží jistý vliv. Seděl v ní totiž Jan Masaryk. Za krize nerezignoval a v rozhovorech s pařížským Lortem, slavné noviny, prohlásil, že řeči o pražském puči jsou pomluva. 27. února 1948. No, Za týden ale ležel pod okny Černínského paláce, zatímco soudruzi hlásili o čistu veřejného života Karla VI. Mrtvý ministr je při obdukci odhalen jako sebevrah. Nikdo tomu nevěří, ale mnozí si již trénují, ale v diskrétnosti, kdo ví, kdo koho udá, všechno začíná být znovu nejasné. Jeho skok z okna má totiž rukou i z KGB, a kdo zná případ Savinkova a jiné případy tohoto typu, ví, že tak skončili mnozí před ní. Ten význam byl samozřejmě varovný. Ať už šlo nebo nešlo, ať šlo o náhodu nebo náhlou smrt zoufalce, tato třetí pražská defenestrace, jak se tomu později začalo říkat, znamenala konec československé demokracie. A že to je konec československé demokracie, bylo víceméně jasné. Kritici i té staré demokracii vyčítali a vyčítají dodnes jistou oligarchičnost, to znamená navzdory, když vezmete, že prezident a minister zahraničí se 30 roků vystačili ze dvěma jmény, tak to má samozřejmě jisté. Ale později všichni věděli, i její nepřátelé, všem se po ní trochu stískalo, protože to byl, jak říkal Seifert, byli jsme šťastní. A nevěděl. Takže opona, Masaryk napsal tehdy publikaci, že nechce mít ani opona, ani most. Tedy ani železná opona, ani most. Ale opona spadla a mosty mířily do prázdna. Beneš, jak jsem ho popsal, právě v těch pamětech je už jenom fatální figure, to Černý popisoval. Nejvíce nenávidí Fielinga, s kterým se přátel předchozích 35 let, jehož kariéru umožňoval, jehož, a který si na rozdíl od Beneše mohl dovolit říct, že byl vždycky komunist. A takže vydržel jako Benešův člověk až do roku 72 ve všech grémiích, a představuje svým způsobem, jak si chcete v úvozovkách, benešovskou kontinuitu první republiky. Jednu zásluhu má, postaral se o paní Hanu Benešovou a přinejmenším ta zažila klidnou penzi ve všech režimech, které následovaly. Nicméně Beneš to cítil, protože jeho sázka na Fielingera v Moskvě a jeho sázka na Fielingera ve vládě v 45. roce byla prostě jeho osobním skutečným rozhodnutím a to vyčítání zrady ty citáty jsou hrozný z takového diplomatického prostě, jako byla ta Benešova, zcela neobvyklé a dobře bylo ukazují, že a končí to, měl to oběsit na nejbližším stolu. Sám sobě omlouvá i teď. Demisi ministrů musel přijmout. Hrozilo se mu občanskou, a zase jsme utekli, pán. Přímo se děsí představy, že by měl platit za nového háku. V porovnání s novým hákou je ale jeho obraz. Nikoho ty tenkrát ještě nevím. Odmítá odpovědnost za výsledky vládní krize. Nebyl informován o úmyslu ministrů, nezeptali se ho, jestli má podat demisi a tak dále. A armádě nevěřil, protože jí velí Svoboda, který velí předtím ruský zbor. Ptá se znova a znova, je-li národ náležitě informován. Rozumí-li národ jeho chování. Je-li národ si vědom, že jeho prezident byl znásilněn proti světu. Budoucnost lidí temně, v tom ohledu je realista, jsme vsazeni bez možnosti nápravy na rozjetý vůz, na ten nepravý, říkám. Nemáme již volnost o svých osudech rozhodl. Jedeme do katastrofy. Jistě mu nedochází, že cituje Zolův román Zabiják La Samoire, který kdysi jako mladý muž přeložil. Kdo ví dneska, že první překlad La Samoire je prostě Benešovo dílo. A víte, o čem ta kniha je? O tom, jak alkoholismus škodí mládeži, což bylo jeho velké téma tehdy, ale současně o tom, jak se strojvůdce, který veze vojáky na frontu, na francouzskou, německou frontu, tehdy v roce 80, zmocní prostě deprese, manická deprese, a on se rozhodne jet tím vlakem bez ohledu, čili veze ty vojáky na smrt rovnou do prostředí proti jinému vlaku. A to je téma, na tento obraz si překladatel vzpomene v roce, aniž to samozřejmě cituje, ale je to prostě citát jeho vlastního překladu. Podle Ferdinanda Peroutky selhal Beneš dvojnásob. Během února přijal demisi demokratických ministrů proti svému slibu, že ji nepřijme, ač ta krize byla plánovaná tak, že oni nepřijme a že budou muset vypsat volby, o nichž bylo jasné, že komunisté nevyhrají. Benešovo setrvání v úřadě pak ale dělal dojem, že už má zase nějaký ten plán a Francouzi mu dokonce nabízeli, že se o něj postarají, když uteče a tak dále, ale to všechno byl vlastně cesta tím vlakem, o kterém jsme právě mluvili. Prostě on věděl, že ten vlak jede tam, kam jede, a tak seděl a koukal se na chvíli z okna. Stačí podepsat, a to jsme zapomněli, zákon o nových volbách. Nestačí podepsat novou ústavu, protože to už nemohl udělat ani on, protože bylo jasné, že by demontoval demokracii úředně. A to přesahovalo jeho hlavu. Takže umír. Benešovi lékaři sledují jeho umírání velmi pečlivě a hlásí Klementu Gottwaldovi prostě každý solidní smrtelný výsledek, takže ten se může opravdu uklidnit, kdyby náhodou se měl stát nějaký zázrak, že se nestane. Benešův národně socialistický koktej Stalina nepřesvědčí. Průmyslový um Čechů, který nabízel jako komunikaci, se dal získat jako konfiskát pomocí Gottwaldu. Proč něco vyrábět, když si to můžete schrábnout? Svou první kapitulaci komentoval Beneš jako pád, který se změní v zestup. Nyní bylo jasné, že se jedná o dvojnásobný pád. O jeho první kapitulaci napsal otec pozdější americké ministryně zahraničí a československý diplomat Korber ve své krásné knize Dějiny Československa, která vyšla anglicky. Že měla národu zachovat život za cenu důstojnost. Znamenala však ztrátu obojí. Eduard Beneš umírá mlčenlivě a v těžké demotivaci života. Co ho vlastně měl v této mlčenlivosti? Došlo mu, že jediným výsledkem jeho skutečné kariéry je odsud? Že Machiavelli mu znamenal víc než Masaryk, no k tomu se přece nemohl veřejně přiznat. Jedno bylo jasné, když jsme u toho slavného Hitlerova citátu, že mi to vznul, ich oder Herr Beneš. No Herr Beneš, tak to bylo. Ta zweitrangige Volk waren jetzt die místní Němci. Čili on dosáhl svého cíle, nicméně se k němu v rámci kontinuity svého jednání a chování a uvažování a oficiálně prodaného narrativu nemohl přiznat. Nemohl říct, je Masaryk fajn, ale Machiavel mě byl milejší. Pravda je, že do dneška nás to téma trápí, že se s tím budeme jistě ještě zabývat a že existuje cosi jako jiná pravidla cnosti. A vždycky nakonec takovýto vystoupení uvádím citát Winstona Churchilla, který Beneše vrátil do politické hry, který stojí v Praze, kousek od toho místa, na které kde byli zkoušeni ti studenti, tak když jdete pokolem anglické ambasády, tak tam stojí citát z Churchilla, který říká, ve válce rozhodnost, v porážce zdor, ve vítězství velkodušnost a v míru dobrou vůli. Jde vlastně o parafrázi čtyř základních cností západní kultury. Sapientia, fortitudo, justitia, und temperantia. Moudrost, statečnost, spravedlnost a uměřenost. Eduard Beneš je určitě znám, nicméně interpretoval je po svém. Moudrost měl za chytrost, statečnost za ohebnost, spravedlnost mu byla odveta a mírnost citová distance. Děkuji za pozornost. Thank you.